ილომშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე რადიო პალიტრის სიხშირებზე ხვდებით ერთმანეთს, ასევე შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი GE-ზე მარჯვენა ზედაკუთხეში რადიოს მულს დაინახავთ წითლად და იმას დააჭერთ, ასევე დილის საუბრების Facebook-ის საიტზე ყოველ დილით შეგიძლიათ ეთერამდე ნახოთ ჩვენი გადაცემის თემა, თუ სტუმარი ყავს ასევე სტუმრის შესახებაც წინასწარ შეიტყობთ, შეგიძლიათ იქ შემოგვეხმიანოთ კიდეც. ვიცით, რომ ვიდრე ვიდეო ფორმატში არ დაუბრუნებულ ვართ, ნაკლებად აქცევენ ჩვენი მომხმარებლები ყურადღებას დილის საუბრების Facebook-ის საიტს, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ამ ზაფხულს დაგიბრუნდებით ვიდეო ფორმატშიც Facebook-სა და YouTube-ზე. დღეს არის სამშაბათი, სამშაბათობით რადიო თავისუფლება ახალ ეკონომიკურ სკოლა საქართველოსთან ერთად წარმოგიდგენ დილის საუბრებს ეკონომიკაზე, რომელსაც ვუძღვები რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტსა და დამფუძნებელ გია ჯანდიერთან ერთად. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვაგრძელებთ თემას კვლავ არჩევნების ეკონომიკურ ეფექტზე. რისი დრო არ არის ვიდრე არჩევნებია, ესეთ პირობითი სათაური ჩვენი საუბრისა. და ვიდრე საქართველოს ამბებს მივუბრუნდებოდე და შემოგვერთდებოდეს ასევე ჩემი თანაწამყვანი ბატონი გია ჯანდიერი, მინდა უკრაინაზე ვთქვა, რომელზეც იყო ინტენსიური შეტევა და რამაც ომის ფონზეც, ომის კონტექსტშიც არის დღეები, რომლებიც კიდე უფრო გამორჩეულია თავისი კატასტროფულობით და ტრაგიზმით. დღეს არის გლოვის დღე უკრაინის დედაქალაქში, სადაც დიდი მსხვერპლი გამოიწვია რუსეთის საჰაერო იერიშებმა გუშინ. სხვადასხვა ტიპის რაკეტებით მიიტანეს იერიში რუსეთის ძალებმა უკრაინის დედაქალაქსა და რამდენიმე რეგიონზე. ყველაზე დიდი მსხვერპლი არის კიევსა და დნეპროპეტროვსკის ოლქში. და სწორედ ამიტომ იყო ერთ-ერთი სამიზნე ბავშთა კლინიკა ასევე. გაეროს უშიშრობის საბჭო იმსჯელებს დღეს შეხვედრას გამართავს და განიხილავს რუსეთის სარაკეტო თავდასხმას კიევის ბავშთა სავადმყოფოზე, რაც იყო ნაწილი, ეგ როგორც გითხარით, გუშინ განხორციელებული მასშტაბური შეტევებისა უკრაინის რამდენიმე ქალაქზე, რასაც სულ ცოტა 41 ადამიანი ემსხვერპლა. გუშინ დაიჭრა მინიმუმ 140 ადამიანი, როგორც ოფიციალური ინფორმაცია ვრცელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და მინდა საქართველოს ამბებს მიუბრუნდეთ. ბატონო გია, დილომშვიდობის სალამები თანაწამყვანს, რომელიც წარგიდგინეთ უკვე. და მსმენელებს შეგიძლიათ მონაწილეობა საუბარში, როგორც ყოველთვის გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები ნომერზე 5-95-95-00-45-ზე 5-95-00-55-ზე. ბატონი გია შემოვიდა სტუდიაში და დამიდო აწ უკვე დაბეჭდილი სახით პრაქტიკული პოლიტიკა დამწყები ამომრჩევლისთვის ესეთი წიგნი. და სად შეიძლება რომ დაინტერესებულმა ადამიანმა ეს წიგნი იშოვნოს?
ჯერჯერობით არ იყიდება.
ხო. ამაზე, ამ წიგნის სხვადასხვა
500 ლარი დაბეჭდილი.
ხო, ანუ არ არის ყველა. გავაგრძელებ ჩვენ საუბარს, ჩვენს აუდიტორიას გულს არ დავწყვეთ. გავაგრძელებ საუბარს, უწინაც გვილაპარაკია იმ თემებზე, რაც ამ წიგნში არის და დღევანდელ ეთერში შევეხებით აუცილებლად. ვინაიდან გვერდს ვერაუვლით ამ ყველაფერს, მსმენელს უკვე ვუთხარი ბატონო გია, რომ პირობითი თემა ჩვენი საუბრის კვლავაც არის არჩევნების ეკონომიკური ეფექტი და ის რისი დრო არ არის ვიდრე არჩევნებია. გუშინ ჩვენ შევიტყეთ, გუშინ იყო ისეთი დღე რაღაცნაირად დათქმული ერთ-ერთი ოპოზიციის მიერ ხელმოწერილი ერთ-ერთი დოკუმენტის თანახმად, როცა ოპოზიციას უნდა გუშინ წარმოედგინა, არ ვიცი როგორ დავარქვა, სქემა, ფორმატი, ის ერთობები, თუ ერთობა, თუ ერთობები, რასახითაც ის გააგრძელებდა საარჩევნო კამპანიას და მონაწილეობას მიიღებს არჩევნებში. გუშინ ერთ ჯგუფზე შევიდყეთ, მეორე ჯგუფის შესახებ ცნობილი იყო გუშინ გვიანამდე ყოველ შემთხვევაში, რომ ჯერ კიდევ გრძელდებოდა კონსულტაციები. ერთ-ერთი ინტერპრეტაცია ამ 8 ივლისის დათქმის ასევე ასეთიც მოვისმინეთ, რომ ერთ-ერთი ოპოზიციონერისგან, რომ ეს არ იყო დღე, როცა მაინცა და მაინც ზუსტი ჯგუფები უნდა ყოფილიყო წარმოდგენილი, ჯგუფი ან ჯგუფები, ცენტრი ან ცენტრები, არამედ პრინციპები, რომლებზეც შეთანხმდებოდა ოპოზიცია. ასეა თუ ისე, ვართ აი ამ შეჯლობაში, ნოგია და ბოლო ერთი კვირაზე მეტი, ორი კვირა ხდება უკვე თითქმის, რაც მიმდინარეობს შეჯლობა სოციოლოგიური კვლევების შედეგებზე. არის მაყურებელსა და მსმენელს უხვად თავაზობენ სხვადასხვა რიცხვებს, მონაცემებს, რას მოიტანს, რა შედეგს ის ამასთან ერთად თუ იქნება, ვისთვის იქნება სასარგებლო, ვისთვის არ იქნება. მართალი გითხრათ, მიუხედავად იმისა, რომ დავუთმეთ, რომ ამ ესე ვთქვათ შედეგს, ესე ვთქვათ რიცხვებსაც მოვუსმინელ პრაქტიკულად ყოველას ფიზიკურად, ვისი მოსმენაც შევძელი, წავიკითხე ყველაფერი, შესანიშნავი პუბლიკაციები შეგიძლიათ ამ თემაზე ნახოთ რადიო თავისუფლების საიტზე, აქვე ვისარგებლებ შემთხვევით. რადიო თავისუფლება წერტილი GE, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენი საიტის მისამართ და აუცილებლად გაეცანით განსაკუთრებით ბოლო სტატიას ამ თემაზე ლელა კონჭოლიასი. კიდე უფრო მეც შეიტყობთ იქ და ყველაფერი რაც დაგაკლდებათ ამ ეთერში, თუ კი მხოლოდ ჩვენ გვისმენთ, აუცილებლად მიმართეთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტსაც და რადიო თავისუფლების ყველა პლატფორმას სოციალურ ქსელებში, რადგან იქ ნახავთ ყველაფერს, შეიძლება პასუხები არ ნახოთ, მაგრამ დიდწილად პასუხებსაც, ვერსიებსაც, არ ვიცი, შეიძლება მეტი შეკითხვა გაგიჩნდეთ ან რაღაცებზე მიიღოთ თქვენთვის საჭირო ინფორმაცია, აუცილებლად რადიო თავისუფლება წერტილი GE. შეკითხვა მაქვს თქვენთან, ნოგია, როგორ უყურებთ მთელს ამ პროცესს?
ხო,
ძალიან რომ მოგენდობინა, თვალს ვერ არიდებდით.
ხო, ახლა რო თქვა სიმართლე, სულ ცდილობ რომ თვალი ავარიდო, იმიტომ რომ ძალიან გართულებული ისე გქოს პროცესი, გქოს საარჩევნო ჩვენ და ამიტომ ძნელი არის ყველა დეტალის თვალის მიდევნებას. სწორედ ამის თქმას ვაპირებდი, რომ ერთ-ერთი რაც ამ ძალიან პატარა წიგნში აღწერე არის ეგრეთ წოდებული რაციონალური უმეცრების ფორმულა, ასე ვთქვათ, რომელიც არსებობს ასეთ მიმდინარეობა ეკონომიკაში, საჯარო არჩევანი ან საზოგადოებრივი არჩევანი, როდესაც ამ მიმართულებით სამი ნობელის პრიზი აქვს აღებული, მათ შორის ორს ვიცნობდი, უფრო სწორად ერთ-ერთი გარდაიცვალა, ჯეიმს ბიუკენენი. მაგრამ რა არის მნიშვნელოვანი, რომ ეს აღწერს პოლიტიკა როგორ მუშაობს, ეკონომიკური ეკონომისტების შეხედულება პოლიტიკაზე. ანუ შეხედულება ასეთი, რომ პოლიტიკაში და სახელმწიფო სამსახურში რო გადადიხარ, რობოტად უნდა იქცე, ამ მიმდინარეობამ ეკონომიკის დაასამარ პირიქით.
როგორი უმეცრებაო?
რაციონალური უმეცრება.
ეგ რაღაცნაირი შეუსაბამო.
ხო, ეს არის ნაწილი მხოლოდ ამ საჯარო არჩევანის თეორიის, რომელიც ამბობს, რომ ადამიანები ზოგადად რაციონალურები არიან, თუმცა ეს რაციონალობა უნდა ითქვას, რომ 100% არ არსებობს ასეთი რამე. ადამიანი რაციონალურიც არის და ემოციურიც არის ამავდროულად, ამიტომ პირველ რიგში ემოციურობა რა დოზით არის და რაციონალობა რა დოზით არის, ეს არის მნიშვნელოვანი. მეორე რიგში მნიშვნელოვანია, რამდენი დრო შეიძლება შენი რაციონალური აზროვნებით დაუთმო იმას, რასაც ჰქვია არჩევნები, იმიტომ რომ მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გავლენა, რასაც ახდენს ჩვეულებრივ ადამიანზე, ის არის, რომ მას ერთი ხმა აქვს მხოლოდ და ერთი ხმის გავლენა ძირითადად ვებს არაფერს ნიშნავს. ამიტომ შენ როდესაც ფიქრობ, რომ მეტ ინფორმაციას გაეცნო, თან ეს უკან მოგდევს, რომ ერთი ხმა გაქვს და ახლა მაინდა მაინც ვერ მოახდენ დიდ გავლენას, რომ მცარუნდა მთლიან 100% გაერკვიო, რასთან გაქვს საქმე, ვისთან გაქვს საქმე, ხო? და ამავდროულად გაქვს კიდე ბევრი სხვა საქმეც. ამიტომ, როდესაც შენ ცდილობ, რომ გაერკვიო არჩევნებში, გაერკვიო სისტემაში, გაერკვიო კანდიდატებში, პარტიებში, მაგათ პროგრამებში, მეორე მხრივ რაციონალობა იმასაც კარნახობს, რომ სხვა რაღაცებიც გაქვს საკეთებელი და უნდა აწონდაწონო, შეგიძლია თუ არა უფრო მეტი ინფორმაცია მოიპოვო, რომ შენი არჩევანი იყოს რაც შეიძლება რაციონალური. და რა თქმა უნდა, ეს რაღაც წითელ ხაზის გადაკვეთაზეა სადაც, რომ იმის იქით აღარ შემიძლია, ხო? და უმრავლესობა ამორჩეულის ასეც იქცევა, ეს საქართველოს გამოგონილი თეორია არ არის, მე უნდა ვთქვა, რომ ამერიკაში გამოგონილი თეორია, რომელსაც ბევრი მიმდევარი ყავს ახლა მსოფლიოში. და ახლა ჩვენ თუ ამორჩეულები ამას ვერ ვამჩნევთ, ეს არ უნდა ვიგულისხმოთ, რომ ავტომატურად პოლიტიკოსებიც ვერ ამჩნევენ ამას. ისინი ამჩნევენ იმას, რომ ამორჩეულების შესაძლებლობები შეზღუდულია, ამიტომ მაგის მიხედვით იქცევიან, რა თქმა უნდა, ისინიც, რომ ჯერ ერთი რამდენად გაუვათ ტყუილები და მეორე რამდენად ბევრის დახარჯვა ღირს იმაზე, რომ შეგატყობინონ მეტი რაღაც. თუმცა ჩემი აზრით საქართველოში ეს ჯერჯერობით სინამდვილესთან შორს არის, იმიტომ რომ ერთი სხვი ამორჩევლებს მეტი განათლება ჭირდებათ, იმიტომაც ვიფიქრე ასეთი წიგნის გამოცემა ღირდა. და მეორე სხვი საჭიროა, ვთქვათ, თუ ოპოზიციაში ხარ, მით უმეტეს შენ გჭირდება მეტი ინფორმირება მოსახლეობის.
რის შესახებ ინფორმირება?
იმის შესახებ, რომ რა გეგმები გაქვს და რატომ არის ეს გეგმები უკეთესი ვიდრე არსებული ხელისუფლების, ხო? აი მაგალითად ჩვენ შეიძლება ვისაუბროთ იმაზე, რომ ერთადერთი მთავარი საკითხი დღეს არის ევროკავშირში გაერთიანების ტემპები, სხვადასხვა ტემპები აქვს შეიძლება თავრობას და ოპოზიციას.
საერთოდ გზიდან გადასვლაზე არის საუბარი.
გზიდან გადასვლაზე არის საუბარი. მაგრამ ისინი ხო გარწმუნდებენ, რომ არა, უბრალოდ მათ აქვთ გეგმა, რომ 2030 წლისთვის უნდა მოხდეს ეს. ხო, მაგრამ იგივე იმის შეტყობინების ვარიანტში მიმართულებით, რომ რატომ არის ეს კარგი ევროკავშირში გაერთიანება, ჩემი აზრით ძალიან კაფიო არ არის ოპოზიციის გზავნილები. და არსეოს ბევრი სხვა რაღაცაც დაკავშირებული არჩევნებთან, მაგალითად იგივე სისტემა ყოველთვის რაღაცას კარნახობს. და დღევანდელი არსებული თქვა დისკუსიაც არის ნაკარნახები ძირითადად იმ სისტემისაგან, რომელიც ჩვენ გვაქვს საარჩევნო სისტემა. აქაც აღწერილი არის ამ წიგნში, რა დადებითი და უარყოფითი მხარეები აქვს სხვადასხვა საარჩევნო სისტემას. თუ ვინმე საინტერესებს და იტყვის, რა შუაშია ეს ეკონომისტი, რა საიდან ის სამდენი, ვეტყვი, რომ 1990 წლიდან 96 წლამდე, 96 წლის მაისამდე მუშაობდი ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში და უნდა ითქვას, რომ არაფერი 93 წლის მერე არ აღმოუჩენია არავის ამ სისტემებთან დაკავშირებით, რამდენად კაია თუ ცუდია ესა თუ ის სისტემა. დარწმუნებული ვარ, 1992 წლის შემოდგომისთვის ყველაფერი ვიცოდით უკვე ამის შესახებ და არაფერი ეჭვები აღარ არსებობს. და არსებობს ორი ძირითადი სისტემა და ეხლა როდესაც ჩვენ პროპორციულ, ანუ CEB-ის სისტემაზე გადავედით, არ უნდა ეგონას ვინმეს, რომ მას აქვს მხოლოდ დადებითი თვისებები, მას აქვს ასე ვთქვათ სისუსტეების სუმცირე, რომელიც სახეზე, აი მაგალითად იმ თვალსაზრისით, რომ ახლა პარტიები იძულებული არიან გაითვალისწინონ არა მარტო მაგალითად რომ პარტიას უფრო მეტი ამორჩეველი ყავს სიის შედგენისას, არამედ რომ პარტიას უფრო ცნობილი სახეები ყავს, რომელ პარტიის რომელ წევრს აქვს უფრო მეტი შანსი რომ მოიზიდოს მეტი ამორჩეველი. და ამავდროულად ანგარიშ გაუწიან იმასაც, რომ სიაში ვინ რომელი უნდა იყოს. აი ეს კონკრეტულად ეს ნაწილი დღევანდელ საარჩევნო სიტუაციას პირდაპირ ეხება. შეიძლება ამორჩეველების უმრავლესობა ვერ ხვდებოდეს რა გავლენა აქვს ამ რაც მე ვთქვი ახლა პრაქტიკულად ორ წინადადებაში, მაგრამ ეს ძირითადი ორი წინადადებაა დღეს, რასაც ჩვენ უყურებთ ყოველ შემთხვევაში ოპოზიციურ სცენაზე, იმიტომ რომ ეს დარწმუნებული ვარ ასევე ძალიან სერიოზულად აისახება სახელისუფლებო პარტიების მოქმედებაზეც არჩევნების წინ და მათ არჩევანზე ვინ უნდა დააყენონ სიაში და რომელ ნომრად და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს თქვათ ჩემი მონდომება ამასაც ეძღვნებოდა რომ არსებობს რაღაცები რომელიც ძირითადად არ არის ცნობილი და ძალიან ძნელია რომ ამ ყველაფერს ძალიან მოკლე ვერსიაში სადმე გაეცნონ და მე ვიფიქრე რომ ჩემი მხრიდან არა მარტო ეკონომიკაზე იქნება საუბარი, რა ეკონომიკური იდეოლოგიები არსებობს და რა არგუმენტები გააჩნიათ მათ, არამედ ისიც რომ რა სისტემები არსებობს და
პირდაპირ არის დაკავშირებული ერთმანეთთან.
და რა თქმა უნდა,
დაბმულია და ამდენად
ფერამული. ახლა ჩვენ როდესაც ამაზე ვსაუბრობთ, არ უნდა დაგვავიწყდეს წინა კვირაში მიმდინარე მოვლენები, იყო ბრიტანეთის არჩევნები, სადაც კონსერვატორებმა ძალიან დიდი
მარცხი
განიცადეს. მე არც კი მახსოვს ჩემს თქვათ ცხოვრებაში ასე დიდი მარცხი განიცადოთ კონსერვატორებს.
თავადაც არ ახსოვდათ
მგონი იმდენი. და ასევე საფრანგეთში მოხდა უფრო საინტერესო მოვლენა, რომ ეგრეთ წოდებული მემარჯვენე far right ანუ
ულტრამემარჯვენეებს
უძახიან ქართულად ულტრამემარჯვენეები უკვე ზეიმობდნენ იმას რომ მთავრობა შეადგენდნენ და პრემიერ-მინისტრს მათ ისინი დაასახელებდნენ და ამ დროს პოლიტიკური პარტიები რომლებიც შეიძლება ერთმანეთთან არ იყვნენ ძალიან ახლოს
ჰარმონიაში
ხო ჰარმონიაში ყოველ შემთხვევაში ისინი შეთანხმდნენ და მეორე ტურში გაიყვანეს უფრო მეტი კანდიდატი და
ფაქტიურად შექმნეს ახალი სახალხო ფრონტი ასეთი კოალიცია
ფაქტიურად ეს ეგრეთ წოდებული ультрамემარჯვენე პარტია ჩამოაშორეს შესაძლებლობას რომ შეექმნა მთავრობა და დაესახლა პრემიერ-მინისტრი. ახლა მიდის დისკუსია და დისკუსია რბილად ალბათ
შეიძლება
ჩავიხედოთ ალბათ ძალიან რთული სიტუაცია.
მაგრამ არჩევნების შედეგად არ მიიღო საფრანგეთმა ესე ვთქვა პოლიტიკური რაც არის ზოგადად ხო არჩევნების ერთ-ერთი უმთავრესი ფუნქცია ასე ვთქვა რომ მიიღო რაღაცნაირი პოლიტიკური თანხმობის სურათი როგორც პოლიტიკურ ელიტებში ისევე ამომრჩევლებისთვის ზოგადად ქვეყანაში და ასეთისგან შორს არის ახლა სიტუაცია პოლიტიკური სიტუაცია საფრანგეთში და ყველა იმ ვინ იქნება აბა
მე რომ მკითხოთ
როგორ ბინვისთან შეთანხმდება
ეგრეთ წოდებული ультрамემარჯვენეების მიმართ არსებული შიშები გაზვიადებული ჩემი აზრით იმიტომაც რომ დიდი განსხვავება მათ შორის ეკონომიკურ პოლიტიკაში არ არის მემარცხენეებსა და ультрамემარჯვენეებს შორის რატო ეძახიან ультрамემარჯვენეებს ალბათ მხოლოდ იმიტომ რომ ისინი ემიგრაციის საწინააღმდეგო იყვნენ და ასევე ეს დიდი შიში იყო რომ მათ უკეთესი ურთიერთობა ექნებოდათ მოსკოვთან ხო რომელიც ფაქტობრივი
დასაბუთებით მოისურვებდნენ უკრაინის დახმარებას შესაბამისად ხო
მაგრამ ერთი რამე არის გასათვალისწინებელი რომ საფრანგეთი ბევრად ძველი დემოკრატიაა და ბევრად მეტ ძალისხმევას ეს ნიშნავს რომ გამოცდილია ძალიან საფრანგეთის აღმოჩენილი და მათი გავლენა ყოველდღიური პოლიტიკაზე გაცილებით უფრო მაღალია ვიდრე მაგალითად საქართველოში პოლიტიკური გავლენა აღმოჩენილების თავდება ფაქტიურად არჩევნების შემდეგ ხო და დიდი ცვლილებები არ მოაქვს ხოლმე ვათ მათ ზეწოლას თავრობაზე. აი, ხო ნახეთ რომ მაისში ქონდა ძალიან დიდი ზეწოლაც შესაძლებელზე მეტიც ალბათ, მაგრამ მაინდამაინც დიდი გავლენა ვერ მოახდინა.
შესაძლოა
პირდაპირ ასეთი რაღაცა საფრანგეთში გამორიცხული.
მესმის, რასაც ამბობთ. ასევე სხვა შორის არაერთ ფრანგს უთქვამს, რომ აღუნიშნავს საქართველოში დადებითად და ეს ნამდვილად არის ასე, რომ საქართველოში ასეთი მასშტაბური საპროტესტო აქციები შეიძლება გაიმართოს და როგორც ხშირად იტყვიან ხოლმე, ფოთოლი არ შეირხეს ხეზე. ანუ ისე ჩაატარონ პროტესტანტებმა საპროტესტო აქციის მონა მონაწილეებმა, დემონსტრანტებმა ეს მასშტაბური აქციები, რომ მათი გამოცდილება უფრო სხვა არის, რაღაცა ისეთია, დესტრუქციული, ანუ პირდაპირ რაღაც წრევა და ისა, თანმხლები პროცესი არის ხოლმე, როგორც წესი, ხშირად ყოველ შემთხვევაში საპროტესტო აქციებისა და ამას წინათაც გამეზიარა ერთ-ერთმა მოქალაქემ საფრანგეთისა ეს თავისი შტაბეჭდილება და გაოცება, ანუ საქართველოს ამ დემონსტრაციების ამ ნიშნით. და ასევე ნიშანდობლივი არის ის, რომ ხომ თქვენ ბრძანეთ საპროტესტო აქციების გავლენა ესეთი ვერ მოახდინაო, მაგრამ მოახდინა ამ საპროტესტო აქციებმა გავლენა, შეიძლება არა პირდაპირი ხელისუფლებაზე, მაგრამ ძალიან დიდი როლი ითამაშა საკუთრივ საქართველოს პარტნიორების პოზიციების ჩამოყალიბებაში და დღეს არსებულ პოლიტიკაში, რაც აქვთ პარტნიორებს. და აი ის სიტუაცია, რაც ახლა არის რაღაცნაირად თვალთ გაყინული, არ მინდა დავარქვა, შენელებული, გაციებული, ეს გაპასიურებული ურთიერთობები და რაღაცნაირად მოლოდინის რეჟიმი, როგორც ევროკავშირის მხრიდან, ისე შეერთებული შტატების მხრიდან, თუმცა შეერთებული კი ევროკავშირი ლაპარაკობს ურთიერთობების დიპლომატიურ პოლიტიკური ურთიერთობების შემცირებაზე. შეერთებული შტატები გადავიდა ისეთ ნაბიჯებზე და გუშინაც კიდევ ერთხელ თეთრი სახლის წარმომადგენელმა ილაპარაკა, კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ მიმდინარეობს შეუდგა, და ვიცით ჩვენ ამის შესახებ, შეუდგა ვაშინგტონი საქართველოსთან ორმხრივი ურთიერთობის ყოვლისმომცველ გადახედვას და ეს გადახედვა ბევრ სხვა რამეს შორის, ჩვენ ვიცით ახლა ხან გაუქმებული, ამაზე გუშინ ვილაპარაკეთ ეთერში, სამხედრო წვრთნები, რომელშიც საქართველო ყოველ წელს მონაწილეობდა, განუსაზღვრელად, განუსაზღვრელი ვადით გადადებული, ასეთი ფორმულირება იყო გაუქმებული, ვთქვი უზუსტოდ. მაგრამ მან ასევე თქვა, რომ ამ პროცესის ნაწილი არის ის, რომ შეერთებული შტატები ახლა გადახედავს ყველა პროგრამას, რაც საქართველოს უკავშირდება. ეს პროგრამები ასე პროგრამები არ არის, ხომ? ჰაერი და ისა ვთქვათ, აქვს შინაარსი და აქვს ფონდები, მოჰყვება ფონდები ასევე, რომელიც საქართველოსნაირი ქვეყნისთვის, კი ეს არ არის ინვესტიცია ასეთი გაგებით, ხო, მაგრამ მნიშვნელოვანია საქართველოს ეკონომიკისთვის. ასევე ამგვარ განცხადებას თქვენი აზრით რა ეფექტი შეიძლება კიდევ ჰქონდეს? მაგალითად აი ინვესტორები,
ხო, ამაზე მეგონი უკვე მესამეჭირო საუბროთ.
ჩვენ ხო რაღაც რაღაცებზე განუწყვეტლივ საუბრობთ.
საჭირო არის, რომ ეს ალბათ,
მაგრამ მნიშვნელოვანია.
მოსახლეობას შეიძლება აუხსნათ, მაგრამ ძირითადად გადაწყვეტილების მიღები ხალხისთვის უნდა იყოს ეს მნიშვნელოვანი, რომ ნებისმიერი ასეთი განცხადება ყურადღებია, იმიტომ რომ მას უსმენენ ასევე ინვესტორებიც, რომ ეს ინვესტორები არ მარტო იმას საზურავენ, რომ მაგალითად ნაღდი ფულის შემოსვლა შემცირდება თუ არ შემცირდება, იმიტომ რომ ამ ყველა გადაწყვეტილებას რაღაცა გავლენა აქვს ამას, ხო? არამედ ისიც, რომ თუ ჩვენ კარგავთ პარტნიორების ნდობას, ისინ მათ სხვა საზომები არ აქვთ. მაგალითად ჩვენთან რომ იყოს საფონდო ბიჟა განვითარებული, იქ აისახებოდა ეს ყველაფერი და დაინახოდნენ, რომ მაგალითად ინვესტირებს საქართველოში აღარღის ან ღირს, ხო? ამიტომ მათ დარჩენეთ ის, რომ ასეთ განცხადებას ყური მიუგდონ, იმიტომ ის შეიცავს საფრთხეების შეფასებას, ხო? და როგორც ჩანს, საფრთხეების შეფასება ხდება უფრო და უფრო და უფრო გართულებული მიმართულებით და ამიტომ ამას, რა თქმა უნდა, ინვესტორები ყურადღებას მიაქცევენ, რომ ის, რაც ქვეყნის სტაბილურობას იცავს, ეს არის სანდოობა და პარტნიორების მხარდაჭერა, და თუ ეს ორივე მოიხსნება, მაშინ აღარაფერი შეგრჩება ხელში. და ეს ეხება არა მარტო დასავლელ პარტნიორებს და დასავლელ ინვესტორებს, იმიტომ რომ ხლა არ მგონია დასავლელი ინვესტორები დომინირებენ საქართველოში, ჩვენთან დომინირებენ ძირითადად ნავთობის ქვეყნების ინვესტორები, ხო? ისინიც ასე ვიფიქრებ, საიდანაც არ უნდა იყვნენ საათაშორის, აი მაგათ თუ რუსეთიდან არიან, ისინიც ყურადღებას მიაქცევენ იმას, რომ რაღა საქართველოს ჩადონ ფული, რომელიც მაგალითად იგივე რუსეთს დაიმსგავსება მაგ კუთხით, სანდოობის კუთხით, ხო? არამედ წავლენ და სხვაგან მოძებნიან ბულგარეთში, ან სხვაგან წავლენ და სხვაგან ჩადებენ ფულს, სადაც უფრო მეტი სტაბილურობაც არის მოსალოდნელი და სანდოობაც უფრო მაღალია, რომ იქ სასამართლო შემხარეს იქნება. ახლა შენ თუ ყველაფერს წაშლი შენს გარშემო და დატოვებ იმის იმედზე, რომ აი ჩვენ მოგისმინეთ და ყველაფერი კარგად იქნება, ეს არ მგონია, რომ ასე ადვილად მუშაობს. ყოველ შემთხვევაში ოცნებას არ აქვს ისეთი გამოცდილება, რომ მასზე დაყრდნობით სანდოობა გაიზარდოს.
ხო, ცხადია, თუმცა თქვენ ბრძანებთ რამდენად ესო გადაწყვეტილებების მიმღებებმა უნდა დაინახონ და გაიგონონო.
ხო, მაგალითად შაშან უარყვეს ეს ეგრეთ წოდებული რუსული კანონი და თქვენს აღარასდროს დაუბრუნდებოდნენ და წელს თავიდან არამარტო წამოიწეს, გაიტანეს კიდევ ყოველგვარი თქვათ წინააღმდეგობის მიუხედავად, ხო? ეს ახლა დადებითი სიგნალია ინვესტორებისთვის, ვისაიდან და სად უნდა იყვნენ ინვესტორები.
მე იმის თქმა მინდა, რომ ესეთ ეფექტად, რომ რაღაცნაირად ესმით, მაინც შეიძლება ჩავთვალოთ ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერის მამუკა მდინარაძის გუშინდელი ბრიფინგი, სადაც მან იქით ჟურნალისტებს მიმართა თუ საზოგადოებას, ასე დამისახელეთ ერთი ცრუ ბრალდება მაინც შეერთებული შტატების წინააღმდეგ. არასდროს გითხოვს, რომ ევროკავშირიან შტატები ცუდია, მეორე ფრონტიც არასდროს დაგვიბრალებია შტატებისთვისო. ესე თქვა სიტყვასიტყვით, არც გლობალური ომის პარტია გვიწოდებია. ერთი ფრაზა ამომიღეთ ასეთიო. როცა ისინი ამ გლობალური ომის პარტიაზე ხო ფრაზები საინტერესო ამოსაკრებია, სხვათაშორის ეს კიდევ ეტყობოდა თავიდანაც, როცა ამ თემას ეს როცა ეს თემა შემოიტანეს, გლობალური ომის პარტიის თემა, რომ აი თითქოს პირდაპირ არეხებიან ქვეყანას ან მთავრობას, მაგრამ იქ არიან ძალები იმ ქვეყნებში.
მაგრამ
მეორე მხრივ კონკრეტულად ასახელებდნენ მაგალითად იმავე და ამ ფორმით იყო კი ბატონო, შემნიშნეთ, შეგვიძლია მივმართოთ ახლა სწორედაც ამ რიტორიკის გავრცელების მონაწილეებს, კი ბატონო, შემნიშნეთ როგორ აფორმითაც და როგორც აკეთებთ ამას, იქ თქვათ იმავე USAID-ს მიმართავდნენ მახსოვს ერთ-ერთ პირველი ეს იყო, რომ აი რა საფინანსებთ ხომ უნდა იცოდეთ, როცა აი ესეთ ქვეყნის არეულობას და გადატრიალებას რომ ამზადებენ იმ ძალებს და ორგანიზაციებს აფინანსებთ და ასე და ისე, მოკლედ ეს ყველაფერი გასაგები არის ძალიან მარტივად. მაგრამ რისი თქმა მინდა კიდევ ერთი გზავნილი მთლად ახალი, მე ხა რაც თქვი შეერთებული შტატების პოზიციაზე, ეს იყო თეთრი სახლის წარმომადგენლის ჯოზეფ ბაიდენის სპეციალური თანაშემწის მაიკ კარპენტერის ნათქვამია, ის რომ პროგრამებიც გადახედვის არეალში მოექცა და დღეს დილით ორდღიანი კონფერენცია ევროკავშირის გაფართოებაზე თბილისში, ბატონო გია, და რომელიც ასეთი სათაური აქვს: ევროკავშირის გაფართოება, გეოპოლიტიკური აუცილებლობა და შემდეგი ნაბიჯები ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნებისთვის. და ახლახან აი წუთების წინ გავრცელდა ევროკავშირის ელჩის გამოსვლიდან შეიძლება ის თქვას ნაწყვეტები, ფრაგმენტები, სადაც ის აცხადებს ერთ-ერთი რაც უთქვამს, რომ ჯერ კიდევ გაურკვეველია, ანუ მიმდინარეობს ამ 10 კანდიდატთან მოლაპარაკებები პროცესი, ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, გაურკვეველია ჯერ კიდევ იქნება თუ არა საქართველოს ევროკავშირის შემდგომი დიდი გაფართოების ტალღის ნაწილი. კიდევ ბევრ რამეს იტყოდა და მოგვიანებით მეტი დეტალი გვეცოდინება, მაგრამ აი ესეც კიდევ ერთი ესეთი არასასურველი გზავნილი საქართველოსთვის.
ხო, ნუ ეს
წუთში რეკლამა უნდა გამოვაცხადო.
მნიშვნელოვანია, რომ ამასთან დაკავშირებით ითქვას, რომ საქართველო ნომერ პირველი იყო ამ სიაში რამდენიმე წლის წინ, რა თქმა უნდა. თუმცა მე ერთ რამეს ვიტყოდი, რომ რა თქმა უნდა ჩვენ დავაკელით ცდელობა და არამარტო დავაკელით ახლა საერთოდ გაუგებარი მიმართულებით ვართ ყოველ შემთხვევაში. რა კავშირშია ის, რასაც ვაკეთებთ საქართველოში დღესდღეობით ევროკავშირთან დაახლოებასთან, მაგრამ ასევე ევროკავშირსაც დარწმუნებულია, რომ მეტის გაკეთება შეიძლება მისათვის, რომ საქართველო დაიახლოებინა, არ დაგავიწოდეთ, რომ ეს გაფართოების საკითხი დადგა უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შემდეგ და მანამდე საერთო საკითხი მოხსნილი იყო დღეს ეს რიგიდან. რაც მე ვთვლი, რომ ძალიან დიდი შეცდომა იყო ევროკავშირის მხრიდან და არა მარტო ვთვლი, ამის შესახებ 2011 წლის ჩვენ გამოკვლევაში სამუცხოელთან ერთად დავწერეთ ამის შესახებ, რომ არ უნდა დატო საქართველო, საქართველოზე იყო კონკრეტულად საუბარი, ეს მანამდე სანამ ასოცირების ხელშეკრულებას მოაწერდით შეთანხმებას ხელს და სანამ ღრმა და ყოველის მომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებაზე შევთანხმდებოდით, ხო? მანამდე ეს კრიტიკა სხვადასხვა ჩემგან არ მოდიოდა, მე ყოველთვის სკეპტიკოსად ვითვლებოდი მაგ კუთხით და ზუსტად ვიცი რაც არის ჩემი
ევროსკეპტიკოსად.
სკეპტიციზმი იმასთან იყოს დაკავშირებული, ზუსტად რაც შემდგომში მოყვა კიდევაც ამას, რომ გაფართოება ევროკავშირის წარმოედგინა ესეთი კუთხით, რომ ჩვენ ელიტური ჯგუფი ვართ და ელიტაში თუ გინდა მიგიღო რაღაცა, უნდა საქმე. არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ამ ელიტურ ჯგუფში ვინც მოხვდა, არც ერთი არ იყო ჩვენზე მაღალი განვითარების დონით და მრავალი მათგანი ჩვენზე დაბალ დონეზე იყო, თუნდაც იგივე ყველაზე რთული საკითხის მიმართულებით, როგორც არის rule of law, ანუ კანონის მართველობის კუთხით, ჩვენზე ძლიერები არ იყვნენ. ამიტომ მათ უნდა გაეკეთებინათ ნაბიჯები, რომ ასეთი რაღაცები გვერდზე გადაედოთ და დადებითი პოზიცია ქონოდოთ გაფართოებას.
გავაგრძელოთ. ეგეც 11-ის ნახევარია 10:00 და 31 წუთი რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში. რამდენიმე წუთით დაქტოვებთ რადიო პალიტრის მსმენელებს და სულ მალე დავბრუნდებით. უწყვეტად ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლება _gize და ხო, მაგრამ ხო ევროსკეპტიკოსი ხართ არა იმ თვალსაზრისით, რომ არ გსურთ ეს პროცესი წარმატებით დასრულდეს, არამედ პროცესს უყურებდით, ასე ვთქვათ,
სკეპტიკოსი. დაჩქარება შეიძლება უბრალოდ ამ.
მაგრამ მაინც ასეთი მე მსმენია მსგავსი პრეტენზები ნატოსში საქართველოს ინტეგრაციის თემაზე.
არა, მე ნატოზე პირიქით მე ვამბობ, რომ
ნატომ უნდა გამოიჩინოს მეტი გაბედულება და
ასე შემდეგ. ნატოზე 2008 წელს მე პირდაპირ ხეს ვადებ გერმანიის კანცლერს, რომელმაც ჩაშალა ეს, რომ მისი ბრალი იყო ეს ყველაფერი და ის ომიც ნაწილობრივ მისი პოზიციების შედეგი იყო. მაგალითად, იმიტომ, რომ რა თქმა უნდა, მოსკოვმა ეს ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილება მიიღო როგორც სიგნალი, რომ უნდა ემოქმედა მაშინ. თუ არადა დეკემბერში შეიძლება გვიანი ყოფილიყო. ამან ცხადია, რომ წაახალისა მოსკოვი, რომ დაეწყო აგრესიული მოქმედება. თანაც იმანაც წაახალისა, რა თქმა უნდა, რომ მას მოუსმინეს და მისი აზრი გაითვალისწინეს, როდესაც არაფერში არ იყო საჭირო მისი აზრის გათვალისწინება, რა საქმე აქვს მოსკოვს ნატოს გაფართოებასთან. აგერ თუ ვინმეს ეჭვიპარება, რომ ნატოს გაფართოება იყო საკითხი უკრაინის ომის თვალსაზრისით, მაშინ რატო არ წამოიწო რუსეთმა ომი შვედეთთან და ფინეთთან, რომელიც ასევე მისი მოსაზღვრე ქვეყნები არიან, ხო? ეს არის ტყუილი, რომელსაც მოკლე ფეხები აქვს, რააფერ კავშირში არ არის ეს, რუსეთს და რუსეთის ხელმძღვანელობას აქვს ყოველ სამოცანა, რომ ხალხი რაღაცით დააპუროს და ეს მათთვის არის დაპურების ერთ-ერთი გზა, რომ ყოველთვის არწმუნოს, რომ ყველა ჩვენი მტერია და აი ახლა ჩვენ თუ აგრესიულები არ იქნებით და მხოლოდ ჩვენს განვითარებაზე და თქვათ ეკონომიკურ წარმატებაზე ვიფიქრებთ, მაშინ ცუდად იქნება ჩვენი საქმე. ეს მის ხელმძღვანელობას ძალიან ჭირდება და არაფერი კავშირში არ არის ნატოს გაფართოება იმასთან, რაც რუსეთმა ჩაიდინა თუნდაც გუშინ, ხო? არაფერი არ ჭირდება, ხო? გუში მაგალითად საავადმყოფოს დაბომბვა რა შეჭირდებოდა, არაფერი არ ჭირდებოდა.
ხო, სამხედრო თვალსაზრისით, ხო?
ხო, არაფერი არ ჭირდება, არც სამხედრო, არც
ხო, რაღაცა ჩაიწვალა
აჩვენა
ნატოს სამიტის ფონზე.
თავი ძალა აჩვენა ნატოს სამიტის წინ შეიძლება არა ნატოს წევრებს, არა იმაც კარგად იციან მისი ძალის შესახებ, არამედ აჩვენა თავის ხალხს, რომ აი რამაგრები ვართ ჩვენ, რომ ნატოს აესე უპასუხეთ, რომ ისინი რომ იკრიბებია ჩვენ სამაგიეროდ მიწასთან ვასწორებთ უკრაინის ქალაქებს. აი ეს არის ნარატივი, რომელსაც ახლა ისმენს ბევრი რუსი მაყურებელი, ფიქრობს, რომ აი ხო ღარიბები ვართ, სიღარიბეში ვიხოცებით, მაგრამ სამაგიეროდ მთელი მსოფლიოს განადგურება შეგვიძლია. ეს არის რაც ახლა მოუყვნენ ტელევიზიით დარწმუნებული, მე რუსულ ტელევიზიას არ უყურებ, მაგრამ დიდი ხანი უყურებდი და ვიცი რაზეც საუბრობენ ხოლმე. რა შეიძლება ევროკავშირის საკითხს, ხო, მე ფიქრობ, რომ ევროკავშირს და მე არ ფიქრობ ხოლმე ამას იმ გამოკვლევაში 2011 წელს პირდაპირ დაწერეს ბრიტანელმა და ფრანგმა ექსპერტებმა, რომელიც მე ვთვლი, რომ ძალიან მაღალი კლასის ექსპერტებია საერთაშორისო ვაჭრობის, პირდაპირ დაწერეს, რომ ევროკავშირს ჭირდება პარტნიორები. Ну, а что ли საქართველოს ჭირდება, ესე არ არის, რომ არ ჭირდება და აი ან იქნება, ან არ იქნება, რაში მაინტერესებს, ესე არ არის. ევროკავშირი ეს ხო ის არ არის, რომ რაღაცა მართლა ელიტური კლუბი არის. ეს არის გაერთიანება, სადაც ერთიანდებიან რაღაცა ვთქვათ, ღირებულებების გარშემო. Რომ აი ჩვენ პატივისცემთ ადამიანებს
ინტერესების, ღირებულებების და ინტერესების.
ხო, ინტერესიც უნდა იყოს ის, რომ გაფართოვდნენ, იმიტომ რომ პარტნიორები მეტი ყავდეთ. მე ამის შესახებ კრიტიკული წერილები ბევრჯერ დავწერე, რომ დასავლეთს და განსაკუთრებით ახლა შეერთებულ შტატების რაღაცა ძალებს ძალიან ეშლებათ, რომ ისინი ფიქრობენ, რომ ხეს თუ კრავენ თავიანთ პარტნიორებს, ეს მათ სიკეთეში მოხმარდებათ. არა, ისინი დარჩებიან იზოლირებული და ამ დროს ის არ ამ ყველაფრით ისარგებლებენ გაცილებით უფრო არასასიამოვნო, არასასურველი თუ არ ვიცი რა დავარქვა, ძალები, მაგალითად ბრიქსი და ჩინეთის და რუსეთის ძალები, რომლებიც მხოლოდ და მხოლოდ იმას ფიქრობენ, როგორ მოახდინონ სოფლიოში ექსპანსია და არა იმისთვის, რომ სოფლიოში კარგად იცხოვროს ყველამ, არამედ თავიანთი პოლიტიკური მიზნებისთვის, რაც დასავლეთისთვის სულეს ამყირებული სურათია გააჩნია რა შესაძლებლობებით ახორციელებ და რა ეფექტიანობით ახორციელებ იმ მიზნებს, რაც დასავლეთს აქვს. მაგალითად, არ უნდა დაკარგონ ეს თავის თვალთა ხედვიდან, რომ ყველა ის პოლიტიკა, რომელსაც ისინი სთავაზობენ თავის პარტნიორებს იმის სანაცვლოდ, რომ დაახლოვდნენ, შეიძლება ძვირი დაუჯდეთ ამ ქვეყნებს. ამაზე იყო საუბარი. ახლა საქართველო იმდენად კარგი ტემპებით მიდიოდა თქვათ გაჯანსაღებისკენ, რომ მათ უნდა შეენიშნათ ეს, შენიშნეს კიდევაც, მაგრამ უნდა ბოლომდე მისულიყო ეს ყველაფერი, რომ ჩვენ აქტიურად ყოფილიყავით ინკორპორირებული სხვადასხვა, ჩვენ მივაღწიეთ თავისუფალი ბაზრის, თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებას, მაგრამ ერთიან ევროპულ ბაზარში არ გავერთიანებული ვართ, ხო, მაგალითად, რომელშიც თურქეთი არის და ჩვენ არ ვართ, მაგალითად. ესე რომ ბევრი ნაბიჯები
ასე რატომ თქვით თურქეთის მზა, ანუ განსხვავდებით ასევე როგორც მწარმოებელი
თავისუფალი, კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ რას ვამბობ, რომ მეტი რაღაცის გაკეთება შეიძლება ორივე მხრიდან. ჩემი აზრით, ჩვენ მხარეს უფრო მეტი შეეშალა, რომ მეტი ნაბიჯები შეიძლება და გადადგმულიყო და გამოგვეყენებინა ყველა მოცემული შესაძლებლობა და მეტი აქტიური დიპლომატიური პოლიტიკაც გვეკუთვნოდა, იგივე შეერთებულ შტატებშიც, როდესაც დღეს საუბრობენ, რომ მეტი ლიბერალიზაცია შეიძლება და ჩვენ შორის ურთიერთობებში, ამას მუშაობა ჭირდებოდა და არა რამდენიმე წლის მერე წამოძახილები. აი ეს მუშაობა რომ სუსტი იყო, ეგ აშკარა არის პირიქით, მე მგონია, რომ შესუსტებისკენ წავიდა ეს მუშაობა და არა გაძლიერებისკენ. იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებში.
ხო, შეიძლება. ხო, გასაგებია. მე
მაინც ამ ხრიდანაც უნდა ითქვას, რომ ძიმე შეცდომები იქნა დაშვებული ამერიკის შეერთებულ შტატებიდან, მაგალითად მახსოვს რესეტი რო გამოაცხადა ამერიკის პრეზიდენტმა რუსეთთან ურთიერთობებს, რომლიდანაც შეღავათი მხოლოდ რუსეთმა მიიღო, ხო? არავის არ მიიღო.
ამას ახლა ხო, ახლა უკვე რეკლამა დასრულდა
და პაული ხნის წინ. ამას პირველად ყოველთვის ამბობდი.
არა, თქვენ კი არა.
მერკელზე
თამადა.
მერკელი მახსოვს, რომ აგვისტოს ბოლოს ჩამოვიდა ომის მერე ჩვენთან და მე ვამბობდი, რომ ეს ფაქტიურად იყო ჟესტი, რომ აი მე არ დამაბრალოთ ყველაფერი, მე თქვენ მხარეს ვარო.
სმენელებს მინდა ვუთხრა, ვინც ახლა შემოგვერთით, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. სამშაბათია და რადიო თავისუფლება ახალ ეკონომიკურ სკოლა საქართველოსთან ერთად გთავაზობ დილის საუბრებს ეკონომიკაზე. ამ რუბრიკაში გვიწევს რა თქმა უნდა ხშირად და ამის გარეშე შეუძლებელია პოლიტიკაზე მსჯელობაც არა მხოლოდ საქართველოსი და ახლა ამ ეთერში ვლაპარაკობთ დღეს ამ წინა საარჩევნოს არჩევნების კონტექსტში ეკონომიკის საკითხებზე იმაზე თუ აი მე მინდა დავუბრუნდე ახლა იმ ჩვენს თემას რაც არის რა რისი დრო არ არის ხოლმე აი წინა საარჩევნო კამპანიის და არჩევნების პერიოდში საქართველოსთვის ეს როგორც წესი და განსხვავდება ამით მგონი იმავე ევროპული განვითარებული ევროპული ქვეყნებისგან საქართველოსში სულ ყოველ არჩევნებზე არის ხოლმე სამწუხაროდ ვიტყვი მიზეზი ყოველ შემთხვევაში სახელდება ხოლმე მიზეზი რის გამოც იტყვიან ხოლმე პოლიტიკოსები ხშირად და ახლაც გვესმის ამიტომ ვლაპარაკობ ამაზე რომ ახლა იმის დრო არ არის ვინ რამდენი პენსიების შეჯიბრების და რაღაცა ეკონომიკური იდეების და რაღაცა ესეთების პროგრამების შეჯიბრების დრო არ არის გამიგონია ყველასგან არა მაგრამ უკვე საკმაოდ ესე ხშირად მხვდება ყურში როგორ უყურებთ თქვენ ამას რომ ეს არჩევნები ეს არის რეფერენდუმი ეს არჩევნები და რომ უმნიშვნელოვანესი ამოცანა არის ხელისუფლების სათავეში მყოფი ძალის შეცვლა კოალიციური ასე ვთქვათ მართველობით
ხო იმისათვის რომ მაგალითად იგივე ახან კოალიცია ახსენეთ ამორჩეველმა დაიჯეროს რომ ეს კარგი რამეა კარგი სათამაშოა, ხო? უნდა გაიგონ, როგორ მუშაობს მაგალითად ის და თუ კოალიცია შედგება, მაგალითად რა იქნება მათი, ვთქვათ, თავარი მიმართულებები, ხო? აი მაგალითად იგივე დღევანდელი სურათი საფრანგეთში მაგას მიუთითებს, რომ ისინი კი შეიკრიბნენ ეგრეთ წოდებული ულტრამემარცხენეების წინააღმდეგ, მაგრამ
ყველანაირი მემარცხენე შეიკრება
ულტრა. მაგრამ ახლა როცა საქმეზე მიდგება, დადგება საკითხი, რომ როგორ უნდა გაიყონ პოსტები, როგორ უნდა გაიყონ ვთქვათ თანამდებობები პარლამენტში იქნება თუ მთავრობაში, რომლის პოლიტიკა უნდა განახორციელონ, რომელ სფეროში, რომელ, იმიტომ ყველა პარტიას თავისი ვიწრო ხედვა ქონდა, მაინც მიუხედავად იმისა, რომ მემარცხენეები არიან, ხო? და იგივე საგარეო პოლიტიკაც როგორი იქნება. ანუ თუ საფრანგეთში ეს მოხდა ძალიან სპონტანურად და დაინახეს საშიშროება იმისი, რომ მემარჯვენეები თუ ულტრამემარჯვენეები როგორც ინა დაუძახე, მეტეს ყველაფერი ამ ციკში აღწერილია, რამდენად უკვე დაკარგა მნიშვნელობა მემარჯვენე მემარცხენეს ახილმა. ხო, ეს თუ საფრანგეთში სხვა ატმოსფეროში ხდება, იმიტომ რომ იქ არის აქტიური ამორჩეველი და იქ არის სასამართლო, იქ არის საკონსტიტუციო სასამართლო, უამრავი რაღაცა დამაბალანსებელი იმ თქვათ მადის, რომელიც პოლიტიკოს შეიძლება ქონდეს. თუმცა ეს მაინდამაინც კარგად არ მუშაობს ბოლომდე, ხო? საქართველოსშიც ჩვენ და ვიცოდეთ, რომ რა მოხდება, თქვათ, თუ ეს კოალიცია, ერთი რამე ვიცით, რომ თქვათ, თუ ოპოზიციური კოალიცია შეიქმნება, ისინი შეაჩერებენ ჩვენს მოძრაობას ევროკავშირისგან, დასავლეთისგან. საიტკენ ეგ არ ვიცი მე.
მაგრამ როგორ უნდა ანუ თვლით რომ საჭიროა მეტზე მსჯელობა. იმედი დასრულდება ეს ეტაპი და გადაჯგუფება გადმოჯგუფების და მეტ შინაარს შეიძლება პროცესი რადგან მეორე მხრივ არჩევნების შედეგებამდე შესაძლებელია არ ვიცი მე ამის საფუძველი რა არის შესაძლებელი პოლიტიკოსები ვერ ხედავდნენ აზრს იმაში რომ რაღაცებზე ილაპარაკონ აი სხვადასხვა თემებზე. თუმცა ასე ყველა არ ესეც უნდა იყოს
სამართლიანობის. ხო, მაგის უკან რა არის, რომ ამორჩეველმა საიდან გაიგოს მაშინ?
ნიშნულოვანი, ხო, აბასაი. ნიშნულოვანი ის არა, ამორჩეველს ვეტყვით, რატომ არის ეს არჩევნები ნიშნულოვანი და ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა და აუცილებელი მიზანი მისაღწევად ამ არჩევნებზე არის, ყოველთვის არის, მაგრამ ამ არჩევნებზე განსაკუთრებით არის ამორჩევლის აქტივობის ამაღლება. რომ რაც შეიძლება მეტი ამორჩეველი მივიდეს საარჩევნო ყუთებთან. საფრანგეთის შემთხვევაში იყო მაღალი აქტივობა ძალიან, თუმცა ვერ ვიტყვით იგივეს, თუ რადგან ახსენეთ და ამით დავიწყეთ გადაცემა. ვერ ვიტყვით იგივეს დიდი ბრიტანეთის დიდ ბრიტანეთში ჩატარებულ არჩევნებზე, სადაც ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი იყო 2001 წლის შემდეგო. 60% უნდა ვთქვათ ესეც, რომ დიდ ბრიტანეთში მაღალია როგორც წესი აქტივობა ამორჩევლისა, 70%-ზე, აი 70%-ის გარშემო მერყეობს. და საფრანგეთში მაღლად ჩაითვალა 67 იყო თითქმის გამოცხადება ამორჩევლის. მნიშვნელოვანი იქნება ძალიან ამორჩევლის გამოცხადება. ანუ იმ ამორჩევლის გამოყვანა ვინც
სამაგიეროდ ირანში მივიდა 15%
გამოყვანა, ხო, აი ირანს ვეღარ გავწდებით მგონი ამ ეთერში. იმ ამორჩეულის გამოყვანა, ვინც შეიძლება საერთოდ არც გამოდის ან ხან მიდის არჩევნებზე, ხან არ მიდის, ვინც შეიძლება ახლა ფიქრობდეს, რომ არ მყავს რჩეული და რატომ მივიდე. და მგონია, რომ შინაარსი ამ ტიპის ამორჩეულისთვის კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი იქნება. მსმენელი გვწერს ბატონგია ასევე, ვიდრე სიტყვას დაგითმობთ, როგორ წიგნით დაინტერესდა, გავიგეო, რომ ტირაჟი მოვიდა მინე რომ ცოტაო და ციფრული ვერსია თუ არის ხელმისაწვდომია ბატონის ზურა გვეკითხება.
არსეუს ციფრული.
უნდა დადოთ, რადგან ვერ ბეჭდავთ.
კი, არსეუს.
მე როგორ ბრძანებით გამოვედი.
წინა ჩვენ გადაცემაში თქვი რომ არსეუს.
კი, არსეუს, მაგრამ მისაც დაებს უკვე არის. აა, საჯარო.
ჩვენ შეგვიძლია დაურთოთ დღევანდელ YouTube-ის ვიდეოს.
YouTube-ის არ არის არც ვიდეოა სამწუხაროდ, ჩვენი აუდიო პოდკასტია.
ხო, ყოველ შემთხვევაში არ ვიცი თქვენ როგორ გაქვთ ეს ორგანიზებული, მაგრამ რა თქმა უნდა DS ეს იმაში, უნდა ითქვას რომ ძალიან პატარა ციგნია, იმიტომ რომ დიდი ციგნის გაკეთებას აზრი არ აქვს, მაინც ვერ წაიგითხავ ბევრს. რაციონალური უმეცრებიდან
პრაქტიკული პოლიტიკა დამწყები ამომრჩევლისთვის.
და აქ არის საინტერესო ბოლოში მაგალითად ყველაზე ცნობილი პოლიტიკური მოღვაწეების და მოაზროვნეების სია, თუ მაგალითად აინტერეს სახელს მოისმენენ, გაიგებენ ესე თუ ის პოლიტიკური მოღვაწე რას უჭერდა მხარს, მაგალითად ჩვენთან გავრცელებული და ასევე არის გლოსარიუმი პოლიტიკური ტერმინების ჩვენთან ხანდახან წამოაძახებს არც ჯგუფი მეორეს რომ ფაშისტები ხართ და აქ მაგალითად
კი არის
ასნელი არის მუსოლინი და მისი ფაშისტური პარტია რას ემხრობოდა, ემხრობოდა იმას რომ ყველაფერი სახელმწიფოს ხელში ყოფილიყო და თუ ვინმე მოითხოვს რომ ყველაფერი სახელმწიფოს ხელში იყოს და კერძო სექტორში არაფერი ან ძალიან ცოტა იყოს ჩათვალეთ რომ თქვენ ფაშისტთან გაქვთ საქმე. ხო, და ამ ციკში ბევრი სხვა რაღაცაც არის საინტერესო. მე შევეცადე მაქსიმალურად საინტერესო ყოფილიყო, მაგრამ ასევე აქ არის შეფასების გზები, მაგალითად, როგორ უნდა შეაფასოთ თქვენი თავი, რომელ მიმართულებას ეკუთვნით, მემარცხენე ხართ, მემარჯვენე თუ კლასიკური თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ახლა ყველაფერი
როგორი ამომრჩეველი,
ყველაფერი
ამომრჩეველი, შეიძლება ვერიპონ. ხო, ხო, ზუსტად.
ასევე მილტონ ფრიდმენის ცნობილი მატრიცა, რომელიც ამბობს, რომ ვის ფუს ვინ ხარჯავს, ანუ როდესაც თქვენ დაპირებებს გაძლევენ, უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ვიღაცამ ფული გადაიხადა, გადასახადებით და ვიღაცა ხარჯავს. შეიძლება თქვენზე, მაგრამ აი ის ვინც გადაიხადა, იმას აღარ აქვს არანაირი აკონტროლებელი შესაძლებლობები, რომ დაინახოს სწორად იხარჯება თუ არა ეს ფული, ამიტომ ჩათვალეთ, რომ ვიღაც ბიუროკრატი ამით ისარგებლებს და ამ ფულს ისე დახარჯოს, როგორც თვითონ მიაჩნია და არა როგორც გადამხდელმა ჩათვალა საჭირო. ხო, რა მინდოდა მეთქვა, აი ამ კოალიციურ იმაშიც ჩვენ დავინახეთ სხვა რაღაცებიც იგივე საფრანგეთში, რომ მაკრონის პარტია კონკრეტულად ფაქტიურად განიცდის მარცხს იმის გამო, რომ მან სულ ცოტათი მარჯვნივ გადაუხია. აი მაგალითად მოითხოვდა, რომ საპენსიო ასაკი გაზრდილიყო 67 წლამდე და ამ კოალიციამ გამოაცხადა 60 წლამდე შეამცირებენ, თუ 62 წლამდე ზუსტად არ მახსოვს, საპენსიო ასაკს. ეს ცხადია რომ მილიარდებთან არის დაკავშირებული რომელიც გადახდა აღარ შეუძლია საფრანგეთის ბიუჯეტს და ამიტომაც უნდა და მაკრონს და მანამდე სხვა ვინმე პრეზიდენტი რომელიც შეეცდებოდა თუნდაც ნახევარი წლით გაეზარდა საპენსიო ასაკი ისიც გამოიწვევდა იმას რომ ქუჩაში გამოდიოდა ხალხი ხო ეხლა ზუსტად ასეთ დაპირებაა და ასეთ დაპირებების რაღაცა ის რომ შეაგრო შეიძლება იმდენი ფული გამოვიდეს რომ საფრანგეთი ამ მემარცხენე კოალიციამ უფრო რთულ მდგომარეობაში ჩააყენოს ეკონომიკური კუთხით რაც მის თქვათ სისუსტეებს გაზრდის და იმ კუთხითაც გაზრდის რომ შეიძლება მათ მოუწიოთ მეტი თქვათ დათმობების გაკეთება აი მონსტრებისთვის როგორიც არის რუსე კრემლი და ჩინეთის კომუნისტური პარტია. ამიტომ ეს ყველაფერი მნიშვნელოვანია ეთიკური კუთხით რომ თქვათ ერთი საფრთხე მოიგერიე თქვათ მაგრამ მეორე საფრთხე არ უნდა დაგავიწყდეს. ისე ჩვენ გადავდგით ნაბიჯები ევროკავშირისკენ და მეორე ნაბიჯი არ მივაყოლეთ მესამე, მეოთხე, მეათე რომ ამაში მართლა მდგრადი შესულა ქონოდა და შედეგები მიგვიღო მაქედან და არა მხოლოდ ისა რომ აი ჩვენ ეს გავაკეთეთ მაგრამ კი გავაკეთეთ და შედეგები არაფერი დადგა პრაქტიკულად არავითარი შედეგი არ დადგა
იგივე ხება რეფორმებსაც მაგალითად ხომ ესეც პროცესია და მართლაც თუ გაჩერდები როგორც დემოკრატია ისევე ნებისმიერი რეფორმა შეიძლება ვიღაც თული და სუფთა არ არსებობს სუფთა ეკონომიკური ხასიათისთან სუფთა პოლიტიკური ხასიათის რეფორმა ყველაფერი ერთმანეთს უკავშირდება და იქაც მნიშვნელოვანი არ გაჩერდე. სხვანაირად არ ხდება. გაჩერება ნიშნავს უკანნაბიჯ. სხვანაირი პროცესი წარმოუდგენელია. დაპირებები რომ ახსენეთ ახლა რომ ლაპარაკობდით, ანუ შეგვიძლია ვთქვათ ძალიან მკაფიოდ რომ ყველა დაპირება, ყველა სახის დაპირება არის დათვლადი. და გამოთვლადი მისი შედეგი რა ეფექტი შეიძლება ამას მოყვეს შეიძლება ვიღაცამ რაღაც დაპირება ჩათვალოს რომ ის თანხას ბიუჯეტს ფულს არ უკავშირდება მაგრამ ყველა დაპირება საბოლოოდ დათვლადია ხო ესე საფრანგეთში ამას რომ მკვეთრი ესეთი რეაქცია მოყვებოდა და პოლიტიკური ეფექტი მაკრონისტვის ეს არისო ძნელად განსასაზღვრი ახლა ვიფიქრე იგივე რომ საქართველოში თქოს რომელიმე პოლიტიკოსმა ნეტა თუ იქნება რეაქცია თქო მოსახლეობის საპენსიო ასაკის
არა ნაკლებად იქნება რეაქცია იმიტომ რომ ამ პენსიით ხო ხალხი არ ცხოვრობს არ ძირითადად
ხო ნაკლებად იქნება ბევრად მინიმუმ
იმიტომ რომ ძალიან ბევრ პენსიონერს თავისი ოჯახის წევრები ეხმარებიან მაგთვალსაზრისით ჩვენ სისტემა უფრო საღია ვიდრე მათი იმიტომ რომ მათი დამოკიდებულება
ასე რომ მეცაც გეტყვით ჩვენი სისტემა უფრო საღია
პენსიებზე დამოკიდებულება ფრანგი პენსიონერების გაცილებით უფრო მაღალია ვიდრე საქართველოში რომ მათ არა აქვთ ასეთი აწყობილი არაოფიციალური სოციალური სისტემა როგორც ჩვენ გვაქვს რომ ოჯახის წევრები ერთმანეთს ეხმარებიან მათ შორის
მე რომელი ჯობია ბატონო რა ჯანსაღი და
ეს ბრგძელი
სხვაგადაცემის თემა
კი რა თქმა უნდა იმიტომ რომ
კარგი არის კარგია შემოვიტანო
მაგალითად თუ ჩვენ
3 წუთი დაგვრჩა
თუ ჩვენ გავაგრძელებთ ამ არაფორმალური თქვა დახმარების სისტემის მოშლას მაშინ ჩვენ აღმოჩნდებით იმ მდგომარეობაში რომ მხოლოდ ფორმალურზე იქნება ხალხი დამოკიდებული და ამ შემთხვევაში ისინი გაცილებს რომ თუ მდგომარეობაში აღმოჩნდებიან ამიტომ ორივე უნდა იარსებოს ხადია მაგრამ არ უნდა შექმნა ესეთ პირობები რომ მთლიანად იმაზე გადავიდეს მთელი მითუმეტეს როცა შენ საფრანგეთის დონეზე არ ხარ საფრანგეთი ჩვენ დონეზე როცა იყო განვითარების მაშინ ასეთ სისტემა არ ქონდა მას არ ქონდა ასეთ სისტემა. ისე როგორც ახლახანს ნახე დოკუმენტები.
არ მინდა არავის დამოკიდებული ვიყო, როცა ვიქნები.
კი ბატონო, მაგისთვის არსებობს მრავალი სხვა მეთოდი გარდა იმისა,
რომ ამაზე ჩვენ ხო, როგორც გითხრა, მსმენელი შემოგვეხმიანა უკვე ჩამოვტვირთეო, გმადლობთო ბატონი ზურაგი თვლით მადლობას, ვიპოვნეო. და სხვა მსმენელი გწერს, ძალიან მომწონს, ხო, არ ვიცი, ამ ჩვენ საუბარში გაუჩნდა ეს კითხვა მაინც როგორც ჩანს. ძალიან მომწონს ანა ლიცეო ასახელებს კონკრეტულ პოლიტიკოს და თუ ის არ გაერთიანდება ვინმესთან თუ ის არ გაერთიანდება ვინმესთან ჩემი მისთვის მიცემული ხმა მართლა სხვასთან წავა
თუ ვერ გადალახოს ის მე არ მინდა რომ ჩავერიო იმაში ვინ გადალახოს ვერ გადალახოს თუ მოხდა ისე რომ
ანადოლიზე რომ ისაც ვიცნობ
და ზამპატის ცემ მინდა დიდი ხანია ვიცნობ, საი ეს პრეზიდენტი რო იყო იქიდან.
ხო?
მაშ თუ ვერ გადალახავს 5%-იან ბარიერს,
ის ნებისმიერი ვისაც ხმას მივცემ, თუ ვერ გადალახავს ბარიერს, ის ხმები?
ხო, ის ხმები დაიკარგება მისთვის და გადაუნაწილებთ იმათ, ვინც გადალახავენ. ასეთია სისტემა.
ამაზე აქ შემიძლი კი ბატონო, აქ შეგვიძლია კიდევ ერთხელ დავაანონსოთ, რომ ძალიან მალე რადიო თავისუფლება პარტნიორ ორგანიზაციასთან ერთად არჩევნების თემაზე და სხვადასხვა საკითხზე სუფთად საარჩევნო, ესე ვთქვათ, გადაცემების ციკლს შემოგთავაზებთ და დიდი სიხარულით და მოუთმენლად ველოდები ამ დღეს, რომელიც დადგება დაახლოებით თვენახევარში, ასე ვარაუდობ მე და კიდე, თუმცა რა თქმა უნდა მანამდე ვილაპარაკებ და საარჩევნო თემებზე.
პოლიტიკური პარტიები მეც შესაძლებლობა მეტ იმას მოგცემენ საშუალებას, რომ განვიხილოთ მათი საარჩევნო დაპირებები და პროგრამები და არ იქნება მხოლოდ ეს საკითხზე ჩამოკიდული და
მე შინარს მოგცემ.
ხო, იმ თვალსაზრისითაც რომ მათი ხედვები დაგვანახონ, რატომ არის ევროკავშირთან, მე ჩემი ხედვა მაქვს, ამაზე ძალიან კაფი და დაწერილი მაქვს.
მაგრამ თქვენ არ ხართ არ მონაწილეობთ არჩევნებში როგორც პოლიტიკოსი.
ხო, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა.
ამიტომ ხო მოუსმენთ მათ. დიდი მან
ეს გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ უფრო წნარად შევხედოთ ამას ემოციებს.
არ ვიცი რამდენად გვაქვს ძლაცნარები.
მე ყოველ შემთხვევაში ამას ყველაფერს ემოციების თვალით არ უყურებ.
აი რომ გგონია ხოლმე, ჩემ თავზე ვიტყვი რომ გგონია რომ ყველაზე რაციონალურად ვიქცევი ან ვიღებ გადაწყვეტილებას ან ვუყურებ, რამეს მაშინ ვარ ხოლმე ყველაზე ემოციური, რა კარგად რა რაციონალური ვარ, რო გავიფიქრებ მაშინ ვარ ხოლმე ყველაზე დიდი.
ჩვენს გადაცემაში მე ვცდილობ ხოლმე
რა ის. შეცდომის წინ. გადაცემაში მე ვცდილობ. კი, რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა. გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი და დამფუძნებელი და მე ნინო გელაშვილი ვარ, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, თქვენ უსმენთ დილის საუბრებს ეკონომიკაზე. ამ რუბრიკით ერთი კვირით გამშვიდობებით, მე კი ხვალ შეგხვდებით დილის საუბრებში. ჩვენს ჯერ კიდევ ახალ რუბრიკას ვუწოდებ, რუბრიკაში არჩევნები და დეზინფორმაცია, ასე რომ დაგველოდეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.